parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Kiel ciui scias, la ciaha Universala Congresso de Esperanto ar igis iom pli ol 5000 personoin. Lau la nombro de la partoprenantoi, la Budapesta UCO 1983 staras en la unua vizo. La duan locon occupas la decquina Universala Congresso occasinta en 1923 en la germana urbo Nürnberg. Antau exacte 60 jaroi, tiu UCO convenigis prescau 5000 homoin, por esti tute precise 4963 congressanoin.
Lau la criticisto Dr. Walter Lippmann, tiu poliglota juristo al kiu ni ŝuldas la fundamentan libron Lingvaj respondoj de Dr. Zamenhof, unu el la ĉefeventoj de la dekvina Universala Kongreso en Nürnberg estis la teatra vespero de literatura mondo, kiun oni ankaŭ nomis la kabaredo de literatura mondo. Ni citu quelcain eroin el lia rapporto aperinta en la revuo Esperanto augusto-septembro 1923.
Ciu Esperanto estas lingvo vivanta? Nur ne sciantoi, cae malbon voluloi povas tion neigi. Che gi estas lingvo senpere donanta esprimon al cio, cio emoecias la homon, che gi estas lingvo, kiel ciu natura, recte iranta de coro al coro, tion mispertis neniam tiom forte, quiom en la cabaredo, quiun dum la congresso occasigis redactantoi cae cunlaborantoi de la bonega Budapesta gazeto Literatura Mondo. Fino de la citajo.
Bele, ciune, la iaron de la 60ª Universala Congresso en Budapesto memorigi che antau 60 iaroi la tuta iuna revuo Literatura Mondo eldonita en Budapesto spertigis alla esperantistoi arigitai en Nürnberg quiom vigle natura povas esti la arte farita lingvo de Zamenhof. Kiel echo el tiu impresiga cabaredo de Literatura Mondo existas la du discoi de la hungara populara cantisto Mihaly Saraossy. En la centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia de la biblioteco de la urbo de la Chotfon, estas conservata unu el tiui valoregai discoi, kies titolo estas En la drinkejo. Ni provos audigi al vi la unuan flankon de tiu ĉi 60-jara disco, kaj malgraŭ la skrapoj, vi komprenos kial la aŭskultantoj estis tiel impresitaj. Cante, el parole, ritme, orchestre, cae ancau texte, cio en tiu ci canzono estas plen matura, ciel cetere la aliai eroi el la cabaredo, ciuin organizis cae grand parte vigligis Julio Baghi cae Colomano Calocei.
Audu la canzoniston Mihaly Saraossy.
Trans la steloi estas jam scribite, che mi devas vivi nur trompite. Ciel vermo flor petalon mordas, ciel coron am doloro tordas. Iam la foliar argenta del tremoloi falas nun. Gin portada spiro venta, spir mal varma del autun. Sur poli del amata Oh, addio, cara. Oh, addio, dolce. Iam ti figi, devasni. Sur polio la sigon della amata legasmi. Oh, addio, cara. Oh, addio, dolce. Iam ti figi.
En sia rapporto pri la cabaredo de literatura mondo, doctoro Walter Lippmann scribas pri la canzonisto.
Apud Kalocsai kai Baghi staris kiel componisto kai cantisto, cun sia vocio admirinde plene clara la junezza Sarossi.
En la augusta numero de literatura mondo 1923, sub la titolo Post la decquina, aperis tre bela cae complete citinda rapporto pri tiu literatura cae cabareda vespero. Tre interesa foto montras la hoc actoroin de la teatra trupeto de literatura mondo. La cantisto Mihaly Sarossi estis vestita kiel clauno au amusisto. El tiu rapporto de literatura mondo ni citu quelcain frasoin.
Rilate al la teatrae presentadoi de literatura mondo, ni povas, sen fanfarono, rapporti pri vera successo. Citiun successon ni ne attribuas al ni mem, nec al la interna valoro de nia programo. La applaudoin gainis por ni la lingvo, quiu desquinte la catenoin de la dilettantismo devis montri tiuin mirindain viv fortoin, quiui sin cascias en gi. Iom malitza ridetto de milda ironio, cor scirai sonoi de patrina doloro, subtila sentimentalezzo de moderna canzono, naiva sed forta vocio del camparo, artifica frost tremigo del ruse farita teruro, melancolia i rebriloi del romantica revemo, extasa patosso del vundita animo, picanta charmo de pettola fabelo, spiritai transcampigioi del plei curiosa scherzo, jen la plei diversai color nuansoi, en ciui nia diamanto povis briligi sia in facettoin.
Por reeri al tiu rapporto, jen ni audigas al vi la comenzon de la dua flanco de la disco de Mihaly Sarossi.
Tra la stratoi, tra la stratoi, marchas, marchas la soldatoi, dexes jara bruna iunulino, iras cel regimentino. Dexes jara pruna iunulino, iras cel regimentino.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon audigis al vi la sesdec jaran discon de la hungara canzonisto Mihaly Sarossi, membro della teatra truppetto de literatura mondo. Gis reaudo.